Qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp shu yilning avgustigacha davlat rahbari lavozimiga qayta tiklanishiga ishonmoqda. Bu haqda The New York Times nashri jurnalisti Maggie Haberman o'zining Twitterdagi sahifasida ma'lum qilgan. Tramp bilan bog'langan bir qator odamlarga avgustgacha prezidentlikka qaytishini kutayotganini aytgan, deb yozgan jurnalist. Shu bilan birga Haberman Amerika sobiq rahbarining shu kabi bayonotlariga shubha bilan qaragan va AQSh siyosiy tizimi bunday ishlamayotganini ta'kidlagan. Avvalroq Tramp hozirgacha umumiy miqdorda 65 million dollar pensiya olgani haqida xabar bergandik. Ma'lumot o'rnida Donald Tramp 2017 yil 20-yanvardan 2021 yil 20-yanvargacha AQSh prezidenti bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.